Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 8-fevral, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon bugungi dasturimizda. Chirchiq shahrida milliy nizoning oldi olingani haqidagi xabar bir hafta o'tgach paydo bo'ldi. Rossiyaning Damashniy kanali orqali ko'rsatilayotgan muhtasham asr turk filmi to'xtatilgani bois o'zbekistonlik tomoshabinlar bu filmni tomosha qilishdan mosuvo bo'ldi. Uch egizak tug'ilgan oila hukumatdan yordam kutmoqda.
Prezidentimizga yozdim, bosh vazirga, Oliy Majlis Senatiga, musoqlarni himoya qilish 13,000
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Endi muhabbat rahmoniy bo'ladi, shaytoniy bo'ladi. Shu rahmoniy bo'lsa, ma'qulroq deb o'ylayman.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Kecha Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi poytaxtning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori 42 yoshli Xosiyat Muqimovani 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra Xosiyat Muqimova Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan davlat mulkini talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish va pora berish moddalari bo'yicha aybdor deb topildi. Sud hayati Muqimovaning ilk marta sudlanayotganini inobatga olib, uning jazosini 3 yillik shartli qamoq bilan almashtirib, eng kam ish haqining 350 barobari miqdorida jarimaga tortdi. O'tgan yili Oral dengizining qurigan qismining 16,7 gektar maydonida cho'l o'simliklari ekilib, yangi o'rmonzor tashkil qilindi. Bu haqda xabar qilgan uzreport.com sayti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda jami 42,2 gektar maydonda yangi o'rmonzor barpo etilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan mamlakatda yapon saforasi va kashtan daraxtlarini ko'paytirish rejasi ham o'tgan yili 100% bajarilgani aytilmoqda. O'zbekistondagi meva va sabzavotchilikka ixtisoslashgan 8,000 ziyod o'rmon fermer xo'jaliklarining har birida 10 asalari uyasi bo'lishi shart. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 2012 yilda asalarichilik sohasini rivojlantirishga oid davlat dasturida qayd qilinadi. UZA ma'lumotiga ko'ra, hukumat dasturini amalga oshirish uchun xorijdan keltirilgan 1879 naslli asalari va mahalliy asalarichilar yetishtirgan 94,000 ziyod asalari uyasi fermerlarga tarqatilgan. Mintaqaga oid xabarlar. 2 kunlik tashrif bilan Germaniyaga borgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kansler Angela Merkel bilan muzokaralar natijasida jami 4 AQSh dollari miqdoridagi shartnomalarni imzoladi. Qozog'iston va Germaniya hukumatlari o'rtasida iqtisodiyotning turli sohalarida hamkorlik qilish haqida 50 yaqin shartnoma imzolandi. Shartnomalar asosan elektronika ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan metal va minerallar xomashyosiga doir bo'lgan. Berlindagi matbuot anjumanida Merkel Nazarboyev bilan Jenevadagi voqealar xususida ham gaplashganini aytib, bu voqea bo'yicha jiddiy tekshiruvlar o'tkazish shartligini ta'kidlagan. Turkmanistonda politsiya bo'limlaridan biriga prezident Qurbonguli Berdimuhamedov otasining nomi berildi. Prezidentning otasi Malik Quliberdi Muhammedov uzoq yillar davomida Ichki ishlar vazirligida faoliyat ko'rsatgan. Turkman matbuotiga ko'ra, Malik Quliberdi Muhammedov ishlagan politsiya bo'limida uning sharafiga muzey ham tashkil qilingan. Qurbon Quliberdi Muhammedov prezident bo'lgach, bobosi yashagan qishloqda unga yodgorlik ham o'rnatgandi. Marhum Turkman boshi Safar Murod Niyozov ham yil oylaridan birini onasining ismi bilan atash haqida qaror chiqargan edi. Sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Mikhail Gorbachev Vladimir Putinni iste'foga ketish kerak deb hisoblaydi. Bu haqda Gorbachev seshanba kuni kechqurun Dosht telekanali orqali qilgan chiqishida ma'lum qildi. Gorbachev fikricha Putin rahbarligi davrida shakllangan davlat tuzumini o'zgartirish kerak. Sobiq prezidentning aytishicha, Rossiya hukumati halol saylovlar uchun ommaviy namoyishlar ishtirokchilarining talablarini inobatga olmaydi. Gorbachevga ko'ra, prezidentlik saylovlaridan chetlashtirilgan Yabloko partiyasi asoschisi Grigori Yavlenskiy nomzodini ro'yxatga olish kerak edi. Xalqaro xabarlar 5 kun turki Suriya qo'shinlari Xoms shahrida aholi yashaydigan hududlarni o'qqa tutishni davom ettirmoqda. Bu haqda xabar qilgan qarorga Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari markazi vakillariga ko'ra, Xomsdagi so'nggi hujumda kamida 47 odam halok bo'lgan. Hukumat qo'shinlari raketa va minomyotlardan Xomsni to'xtovsiz o'qqa tutayotgani xabar qilinmoqda. 7 fevral kuni Bashar al-Asad Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvda qon to'kilishiga barham berish uchun Suriyadagi barcha siyosiy kuchlar bilan muzokara olib borishga tayyor ekanini aytganida. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Victoria Nuland Asadning va'dasiga ishonish qiyin deya ta'kidlaydi.
Well, if in fact Assad supports the end of violence, he knows what he can do today.
Assad zo'ravonliklarni to'xtatishni istagan dedi. U 11 oydan beri qilmagan narsani qilishi mumkin. U begunoh shaharlar ahliga nisbatan o'z kuchlari uyushtirayotgan hujumlarni to'xtatishi mumkin. Lekin ko'pchilik ko'rib turgandek, Xoms, Xama, Damashq atrofi va boshqa shaharlarda zo'ravonliklar davom etmoqda, dedi AQSh rasmiysi. Yevropa Ittifoqi tomonidan Ruminiya va Bulgariya sud tizimini isloq qilish, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishga qodir emasligi uchun tanqid qilindi. 2007-yildan buyon Bulgariya va Ruminiya Yevropa ichidagi chegarasiz hudud, ya'ni Shengen zonasiga qo'shilishga harakat qilmoqda. Bugun Yevrokomissiya Ruminiya bilan Bulgariya 5 yil davomida kutilgan islohotlarni amalga oshira olmaganini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi politsiya boshqarmasi Bulgariya va Ruminiyaning Shengen zonasiga qo'shilishi jinoiy guruhlarga qo'l kelishi mumkinligidan ogohlantirganida. Hindistonning Karnataka shtatida 3 vazir hukumat yig'ilishlaridan birida pornografik film tomosha qilgani uchun ishdan bo'shatildi. Karnataka gubernatori hamkorlik ishlari vaziri, onalik va bolalik ishlari vaziri va portlar bo'yicha vazirni iste'foga chiqardi. Seshanba kuni mahalliy telekanali orqali 3 vazirning hukumat yig'ilishi payti iPhone telefoni orqali pornografik film tomosha qilib o'tirgani haqidagi tasvirlarni namoyish qilganida. Hindistonda pornografik filmlar qonun bo'yicha taqiqlanadi. So'nggi xabarimiz Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasida haqqoniy terrorchi guruhining 10 nafar jangarisi yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Mazkur jangarilar AQShning uchuvchisi bo'lmagan harbiy tayyorasi hujumi natijasida nobud etilgan. Shimoliy Vaziristonning mahalliy rasmiylaridan biri Taslimxonning Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, hujum bugun ertalab Shimoliy Vaziriston markazi Miromshodan 15 km uzoq masofada amalga oshirilgan. Hamla natijasida haqqoniy terror tarmog'i markazlaridan biri butunlay vayron etilgan. AQShga tegishli manbalarga ko'ra, 2004-yildan beri AQShning uchuvchisi bo'lmagan tayyoralari 285 marta Pokistonning qabilalar hayot kechiradigan mintaqalariga hujum uyushtirgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz, Ozodlik to'lqinlarida efirga uzatilgan barcha lavhalar Ozodlik radiosining internet saytiga ham qo'yib boriladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info va mirob.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Chirchiq shahrida milliy nizoning oldi olingani haqida xabar qilindi. Rossiyaning Damashni kanali orqali ko'rsatilayotgan Muhtasham asr turk filmi to'xtatilgani bois o'zbekistonlik teletomoshabinlar ham bu filmni tomosha qilishdan mosuvo bo'ldi. 3 egizak tug'ilgan oila hukumatdan yordam kutmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, www.ozodlik.mobi.org terishingiz bilan siz Ozodlik radiosining internet saytiga kirasiz. Marhamat, dunyoda, O'zbekistonda va mintaqada bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlikning internet saytida. Bugungi eshitirishimizdagi asosiy mavzulardan gapni boshlaymiz. Toshkent viloyatida joylashgan Chirchiq shahrida huquq tartibot idoralari o'zbek va qozoq yoshlari o'rtasidagi to'qnashuvning oldini olgan. O'zbekiston hukumat doiralariga yaqin uzmetronom.com va veb sahifasi bu haqda xabar qildi. Lekin hodisa aynan qachon bo'lgani xabarda keltirilmagan. Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari esa nizo kelib chiqqanini mutlaqo rad etmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonning Chirchiq shahrida o'zbek va qozoq yoshlari o'rtasida milliy adovat negizida yuz berishi mumkin bo'lgan yirik to'qnashuv oldi olingan. O'zbekiston hukumat doiralariga yaqin uzmetronom.com veb sahifasining xabar berishicha, poytaxt Toshkentdan 30 chaqirim narida joylashgan Chirchiqda bir muncha vaqt avval shaharda internet va uyali aloqa vositasida qozoqlarni taqirlovchi qo'shiq tarqala boshlagan. Buning ortidan shaharning ba'zi joylarida bir necha o'nlab odam ishtirokida mushtlashuvlar sodir bo'lgan. Chirchiqda har tomondan 200 kishi ishtirokida yirik millatlararo to'qnashuv kutilayotgandi, deya xabar berdi O'zmetronom. Shu kunlar davomida shahar ichki ishlari bo'limi xodimlari taqqiromiz qo'shiq mualliflari hamda mojaro tashabbuskorlarining shaxsini aniqlaganlar, millatlararo nizolarni qo'zg'otish holati bo'yicha bir necha jinoiy ish qo'zg'otilgan, tergov olib borilmoqda. Ayni paytda shaharda vaziyat tinch, deya xabar qildi uzmetronom.com sayti. Lekin hodisa aynan qachon bo'lgani xabarda keltirilmagan. Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasiga ko'ra, bu yerda gap 2 hafta oldin Chirchiqda ro'y bergan maishiy nizo haqida borayotgan bo'lishi mumkin.
Как говорится, особо сложного ничего нет. Молодые люди, возможно, какие-то непонятки были между собой.
Bu yerda alohida tashvishga sabab bo'ladigan bir muammo yo'q. Yoshlar o'rtasida o'zaro tushunmovchilik bo'lgan haftadan oradan yarim oy o'tdi, hozir vaziyat joyiga tushdi. Mahalliy hokimiyat idoralari tomonidan vaqtida chora ko'rildi. Hozir vaziyat tinchigan. Bu yerda ziddiyat maishiy negizda kelib chiqqan, qolaversa, uni ishtirokchilarining bari shaharda birga yashaydigan, o'qiydigan odamlar o'zbek fuqarolari bo'lishgan. Buni etnik nizo deyishga hech bir asos yo'q, dedi o'z ismini aytmagan qozoq diplomati.
Конфликт разрешён, ну просто не из-за непонятия друг друга. По нашим данным, это уже прошло полмесяца тому назад, обыкновенный на почве просто общения, на бытовой почве. Причем все жители, граждане Узбекистана, они в одном городе живут, практически вместе учатся. Так что это такого подоплеки, как вы подразумеваете, никакого нету.
Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari esa nizo kelib chiqqanini mutlaqo rad etishdi.
Endi ko'p millatchilik, to'g'ri, bitta ko'p millatchilik xalqimiz, hammasi tinchlik, bir totuvlikda, do'stona munosabatlarda yashab kelmoqda, lekin bunaqa nizolar kelib chiqilgan eshitmaganmiz, xudo xolisi bo'lmasa ham kerak.
100 odam ishtirokida bo'lishi mumkin nizo oldi olindi deyapti-da. Shuni.
Yo'q, bunaqa holat bo'yicha umuman xabarimiz yo'q, eshitganimiz yo'q. Bunaqa holat bo'yicha xabar tushmagan, o'zimiz ham eshitmaganmiz.
Bu rasmiy o'sha sizlarni Chirchiq militsiyasini rasmiy nimasini bildirishmi bu?
Bu rasmiy ish yuzasi bo'yicha rasmiy bo'lish, chunki bu yoqqa bizga ro'yxatga olinadi, bizga registratsiya qilinadi, bunaqa xabarlar baribir anaqa qilinadi.
Qozoq elchixonasi bilan ham gaplashdim. Qozoq elchixonasidagilar shunaqa faqat bo'lganini aytishyapti.
Yo'q, shunaqa holat bo'lsa, masalan, chaqiriladi, baribir nara chiqiladi, militsiya chiqadi, joyga borgani va rasmiylashtiradi bu narsa. Rasmiylashtirgan bizga xabar tushadi bu narsa. Bizning rasmiylashtirilgan rasmiylashtirilamiz. Ilhomiy rasmiylashtirilgan va xabar tushadi. Bizda ro'yxatda cho'tda turadi narsa. Chunki bunaqa narsalar bo'yicha xabar tushgani endi ham ko'cha tegmas boshlanib, baribir o'zini tashqaridan eshitamiz. Kitobgacha tinch yashayapmiz, xudo xolisi bo'lgan tinch bo'ladi.
Ha, yaxshi. Endi bu qandaydir qo'shiq tarqatishgan ekan qozoqlarga qarshi telefonda, internetda. Shunaqa holat ham bo'lmaganmi?
Yo'q, yo'q, bunaqa qo'shiq, bunaqa holat, bu to'qnashuv, bir janjallashuv, samanga unaqa narsa eshitganmiz yo'q. O'zimiz mahallamizdan shu qozoq millatiga yashaydiganlar bor, qo'ni qo'shlar bor, oshnog'ayni unaqa narsa eshitganimiz yo'q.
Dedi Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillaridan biri. Qayd etish joizki, bunaqa mojarolar yoki milliy negizda kelishmovchiliklar haqidagi xabarlar deyarli o'zbek matbuoti sahifalariga chiqmaydi. Poytaxt Toshkentdan 30 chaqirim uzoqlikda joylashgan Chirchiq shahri ko'p millatli shahar hisoblanadi. 150 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bu shaharda aholisining 40%ini esa etnik qozoqlar tashkil qiladi.
Shu vaqtdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jumladan Julqumboy ismli muallif yozadi: "Mana shunaqa milliy nizolarni qo'llovchilarga qarshi shunday qattiq choralarni ko'rish kerak. Kerak bo'lsa, yorib tashlash kerak. Asosan qiziqqon yoshlardan chiqadi, lekin davlat organlari bularni hatto qiynoqqa solib tashlasinki, oqibatda bu tarbiya ko'rmagan go'l yoshlar etnik konflikt nimalarga olib borishini tushunsin. Men davlatimizni mana shunaqa fitna chiqaruvchilarga o'ta qattiq choralar va bemalol qiynoqlar qo'llashini tarafdorman. O'zbekistonda odamlarni xotirjam qilib turgan yagona narsa tinchlik va illatlararo ahillikni ham yo'qotsang, unda xarob bo'lamiz. Bizda nafaqat qozoqlar, balki juda katta miqyosdagi tojik aholi yashaydi. Agar mana shunaqa 5-10 ta befarosat qoni ko'priganiga qarab ish qiladigan quturgan yoshlarni dumidan qattiq qismasa, O'zbekistondagi ishlarga borishi mumkin bizda ham. Qirg'izistondagi ishlarga borishi mumkin bizda ham. Chunki boyagidek davlatni ichidan, tashqarisidan shuni siyosiy maqsadlarini uchun xohlovchilar afsuski topiladi, deb yozadi Julqinboy ismli muallif. Hurmatli tinglovchi, agar shu voqea haqidan sizdan biron bir xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka qo'ng'iroq qilib yoki Ozodlikning pochtasiga elektron manziliga xat yozishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiya telekanalida Muhtasham Asr turk filmi namoyish qilishi to'xtatildi. Eshitirishimiz ana shu vaqtdagi lavha bilan davom etadi.
Söz Sultan Süleyman'ın ağzından çıktı Gülfem.
Bana bunu nasıl yaptın bana?
Olmaz dediğinde bitti hayat. İbrahim için de bitti. İnanın var kaderimde.
O'zbek tomoshabinlari 2 haftadan beri tomosha qilayotgan Turk sultoni Sulaymon haqidagi serialning davomi namoyish qilinmaydigan bo'ldi. O'zbek tomoshabinlari Rossiyaning Damashni kanali orqali bu serialni tomosha qilishayotgan edi. Film davomining dastur jadvaldan olib qo'yilishidan Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek tomoshabinlari chuqur tashvish bildirdi. Filmning 12 seriyasini oshig'ish havas bilan ko'rgan Toshkentlik uy bekasi Inobat opa ana shunday muxlisalardan biri.
Unaqa yaxshi kinoku, bilmayman nimaga taklif qilishgan, lekin katta normal kino, o'sha sujeti qiziq.
Endi o'zbek tomoshabinlar qancha ko'ryapti buni? Ya'ni do'konlaringiz bormi, boshqa qiziqish qanaqa?
Hammasi, mana hozir men o'rus do'konlarim ham bor, o'zbek do'konlarim ham bor, katta bozorga borsang, magazinga borsang, yerazdeliga borsang, faqat shu kinoni hammasi maqtab, hammasi qisib ko'rishyapti. Hammasiga yoqqan bu kino, lekin sujeti yaxshi, normal kino. Ancha bo'lib maqa yaxshi kino bo'lmagan o'zi. Har hafta kutyapti, martlarga chiqadi deb aytishdi. Konechno, xafa bo'ldik endi, diskida qidiramiz. O'zini topamiz kinonaga ko'p etmasa Damashqdan. Bari topishga harakat qilib ko'ramiz bu kinoni.
Deydi Toshkentlik Inobat opa. Dunyoning 60 mamlakatida birdaniga namoyishi boshlangan 100 qismlik Muhtasham Asr tarixi seriali borasida ziddiyatli fikrlar ayni paytda urchigan. Film namoyishini taqiqlagan Rossiya mulozimlari nazarida serial Usmonli sultonligini ulug'lab, Rossiyaning tarixiy rolini ataylab kamsitgan. Bu ma'lumotni keltirgan Xabar Turk agentligi o'z manbalariga tayanib, saylov arafasida Rossiyada Turk sultonligi ulug'langan 100 seriallik film namoyish qilinishi siyosiy ob-havoga uyg'un bo'lmagani uchun Damashni TV rahbariyati bunday qaror qabul qilganini aytadi. Ayni paytda Damashni TV serial davomi may oyida namoyish qilinishi ehtimolini bildirgan. Marg'ilondan borib Rossiyada ishlayotgan 35 yashar mehnat muhojiri bu filmning ashaddiy muxlisiga aylanganini bildirdi.
Bu film bu tarixiy voqeaga asoslangan, chimani to'g'ri so'rom qildi. Ki mana shu nimani ichidagi, saroyda ichidagi bo'layotgan voqealar, shu o'zaro kurashchilar, bir-biriga dushmanlarni vazirliklardi, ayollar bir-biriga mana nafrati, shular juda endi to'g'risi haqiqatda hayotiy desa bo'ladi. Hozir ham shu hayotda shunaqa lekin.
Bu kinodan to'xtab qolgani juda yomon bo'ldi. O'zi juda ham o'rganib qolgan ekanmiz, faqat men emas, ko'pchilik shunday fikrda, dedi Rossiyadagi serial muxlisi.
Bu izoh ham yo'q, ishtima yo'q. Ya'ni hafta beradi deb reklama qilib turib, oxirida shu bilan bermay qo'ya qoldi.
Turk sultoni Sulaymon va uning ukrainalik sohib jamol Raksalanaga otashin muhabbat haqidagi bu serial Turkiyada ham katta e'tirozlarga sabab bo'ldi. Turkiya teleradio eshitishlar oliy kengashiga mamlakatdagi turli jamoat tashkilotlar, tarixchi va oddiy fuqarolardan 1 millionga yaqin shikoyat maktubi kelgani aytildi. Turkiya teleradio eshitishlar oliy kengashi boshlig'i Davud Tursun bu yuzadan matbuot anjumani o'tkazib, badiiy asardan tarixiy aniqlik qidirish to'g'ri emas deb bildirdi. Serial atrofidagi ziddiyat bois Turkiyaning Bursa shahrida yangi media tizimida huquq va mas'uliyat degan mavzuda simpozium ham tashkil qilindi. Simpozyumda serial mualliflari tarixchilar e'tirozlarga javob berar ekan, bu bir filmdir, zinhor hujjatli kino emas deya ta'kidlashdi. Muhtasham asr filmi borasidagi bahsga Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on ham qo'shildi. Erdo'g'on film ijodkorlarini Turkiya tarixini salbiy tarzda yoshlar uchun targ'ib qilayotganlikda aybladi. Film Turk sultoni Sulaymon davridagi real voqealarga asoslangan.
Siz Sultan Sulaymonning og'zidan chiqdi bilsam.
Buni nasıl yaptın bari?
Serialda Usmonli davrida eng ko'p sultonlik qilgan Sulaymon 1-chi hayoti bilan bog'liq voqealar tasvirlangan. 1520-yilda Sulton Sulaymon Ukrainadan keltirilgan kanizak Raksalanaga uylanadi. Pirovardida islomni qabul qilib, Xurram xotun nomini olgan Raksalana sultonlikda o'z gizli iqtidorini o'rnatib, mamlakat boshqaruviga faol aralashadi. Serial dunyoning 60 tilda turli nomlarda taqdim qilindi. Film Slovakiyada Sultan, Chexiyada esa Velki Stoleti nomi bilan ko'rsatilmoqda. TMC Production shirkati prodyuseri Temur Sovchi rahbarligida yaratilgan bu film Lotin Amerikasi, Fransiya, Italiya, Germaniya telekanallarida ayni paytda muntazam namoyish qilinmoqda.
O'zbek tomoshabinlari 2 haftadan beri tomosha qilayotgan Turk sultoni Sulaymon haqidagi serialning davomi namoyish qilinmaydigan bo'ldi. O'zbek tomoshabinlar Rossiyaning Domashniy kanali orqali bu serialni tomosha qilishayotgan edi.
Artık buna izin vermeyeceğim.
Valide sultanımız bu akşam sizi yemeğe çağırdılar.
Sen kimsin be adam? Ecerinin paşa.
Muhteşem Yüzyıl yeni bölümüyle çarşamba 20'de Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız.
Hurmat inovçu Muhteşem Yüzyıl, Yüzyıl kinosu Rossiya. Uning Domashniy kanali orqali ko'rsatilishi to'xtatildi va bu kinoni qiziq ko'rayotgan o'zbekistonliklar ham shu Rossiya telekanali orqali undan mosuvo bo'ldilar va bu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz sharh yozishyapti, jumladan Turkiston degan manzildan Yurtsevar ismli muallif yozadi. Muhtasham 100 yil. Bugungi Turkiyaning Usmoniy ildizlarini tanitish bilan birga kelajakda Turkiyaning yangi bir Usmoniy imperiya qurish uchun o'zini dunyoga adolatli bir qudrat sifatida tanitish vositasiga aylangan bir serial. Uzoqni va buyuklikni tushungan har bir xalq mana shunday tafakkur etishi tayin. Mening eng avvalo shu filmni o'zbek ziyolilari va kino ijodkorlari ko'rishini tavsiya etardim. Zora bizda ham bobomiz Amir Temur hukmronlik yillarini ifoda etgan, mintaqa xalqlarini birlashtirib, tashqi dushmanlarni mag'lub etgan, tariximizning eng tinch va taraqqiy etgan 100 yilini bir film etsak-da o'zimizda bir buyuklikni kashf etsak, Xitoy devoridan tortib Bosfor bo'g'ozigacha bo'lgan hududlar va xalqlar taqdirini aynan Samarqandda olingan qaror hal etgan edi. Xuddi bugungi Vashingtondek bir qudrat markazi edi o'shanda Samarqand. Biz ham film orqali ulkan tamaddun va davlatchilik yaratgan xalq ekanligimizni dunyoga tanitgan bo'lardik, deb yozadi Yurtsevar Turkistondan. Boshqa bir muallif yozadi Rossiyadan. Shu shov-shuvlardan keyin men ham bu kinoga qiziqib ko'rmoqchi bo'ldim, lekin ozgina ko'rganimdan keyin bu kino o'sha paytdagi islomiy mamlakat bo'lgan xalifalik davlatini yomon ko'rsatish uchun ishlanganiga o'xshadi. Shuning uchun ko'rmadim davomini. Albatta, bunga islom dushmanlarini biz musulmonlarni chalg'itish niyati bor deb o'ylayman, deb yozadi. Agar sizdan shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, maqolalarni o'qib, uning tagiga fikrlaringizni sharh sifatida qoldiring. Shuningdek, Ozodlik radiosini Facebook'da ham o'qing.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Seshanba kuni Denver mahkamasi qarshisida hozir bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan ayblarni rad etdi. 2007-yilda AQShda boshpana topib, Kolorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQSh Davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblanmoqda. Ayni aybi isbotlangani taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Seshanba kuni Denver mahkamasi qarshisida hozir bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik ayblovlarini yana bir bor rad etdi. Meni terrorchi sifatida ushlashdi, lekin Alloh shohid, men hech qachon bu ishni qilmaganman, deya aytgan Muxtorov. 2007-yilda AQShda boshpana topib, Kolorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQSh Davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblanmoqda. Jamshid Muxtorov ishini ko'rib chiqayotgan Kolorado shtati Adliya boshqarmasi vakili Jeff Dorshnerning aytishicha, qo'lga kiritilgan dalillar o'zbek qochqinining terrorchi guruhlar bilan aloqasi bo'lganini ko'rsatmoqda.
Our evidence proves that he had on multiple occasions been talking with IJU and planning on joining them in their fight.
Biz qo'lga kiritgan dalillar Muxtorovning Islomiy jihod ittifoqiga xayrixoh sifatida okean osha ularning yoniga safar qilib, shu guruh safida jang olib borishga ishtiyoqi bo'lganini ko'rsatmoqda, dedi Dorshner. Biroq janob Dorshnerga ko'ra, Jamshid Muxtorovning Qo'shma Shtatlar hududida biror bir hujumni rejalashtirishga oid ma'lumot yo'q. Muxtorovning rafiqasi 7-fevral kungi mahkama jarayonini ko'zida milt-milt yosh bilan kuzatib turdi, deydi Denver Post muxbiri Felisa Cardona, lekin u erga qo'yilgan ayblov xususida jurnalistlarga gapirishni istamagan. O'zbek qochqini ustidan navbatdagi mahkama kelasi shanba kuni bo'ladigan bo'ldi. Jamshid Muxtorov o'tgan oy o'rtalarida Chicago'ning O'Hare xalqaro aeroportida Istanbulga ketayotgan mahal hibsga olingandi. Hozirda u Englewood shaharchasidagi tergov izolyatorida terrorchilikka gumon qilinayotgan shaxs sifatida alohida kamerada hibsda ushlab turilibdi. U tunu kun kamerada tashqariga chiqarilmaydi, rafiqasi bilan telefonda ham gaplasha olmaydi, deya bildirgan Muxtorovning advokati Rick Williamson. Hozirda Muxtorovning advokatlari mahkumning hibsda ushlab turish sharoitini o'zgartirish yoda uni garov evaziga qo'yib yuborishiga harakat qilishmoqda. Islomiy jihod ittifoqi O'zbekiston Islomiy harakatini ajralib chiqqan bir qurolli guruh hisoblanadi. Jamshid Muxtorovni tanigan o'zbekistonliklar uning Qo'shma Shtatlarda boshpana olgunga qadar inson huquqlari himoyachisi bo'lganini aytishgan. Muxtorov hibsga olingunga qadar rafiqasi va qizi bilan Denver shahri yaqinidagi Aurora mintaqasida yashagan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lgan. Aybi isbotlangani taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Toshkent davlat konservatoriyasida O'zbekiston xalq artisti Zoid Aqnazarovning dirijorlik mahorati degan kitobining taqdimoti bo'ldi. O'zbeklardan yetishib chiqqan ilk dirijorlardan biri bo'lgan Zoid Aqnazarov ijodi mamlakat klassik musiqa dunyosi bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birga Zoid Aqnazarov bir ziyoli sifatida millat taqdiridagi burilish nuqtalarida o'z dunyoqarashini dadil bildirib keladi. Aqnazarov 1988-yilda ilk qadamlarini qo'ya boshlagan o'zbek muxolifatchilarining oldingi safida edi. Aqnazarov Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi simfonik orkestrni tashkil qilgan musiqachi sifatida tarixga kirdi. Zoid aka Aqnazarov bilan kitob taqdimoti kuni suhbatlashdik. O'zbeklar totalitarizm zanjirlaridan qutulmog'i uchun mamlakat ichkarisida faol muxolifat lozim, degan Aqnazarov orkestrni bir odam boshqaradi, davlatni esa birgina odam boshqara olmaydi, degan fikrni bildirdi. Hozir Domla bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
O'zbek dirijorlaridan yetakchilardan bittasi siz bo'lasiz va nihoyat kitobingiz yuzaga chiqibdi. Bu birinchi kitobmi bu?
Ha, bu birinchi kitobim. Turli maqolalar chiqqan dirijor haqida, umuman klassik muzika haqida, xususan professional dirijorlik haqida birinchi kitobimdi.
Kimlarga mo'ljallangan? Asosan o'sha dirijor bo'lishni istagan o'quvchilarga, talabalargami yoki boshqalar ham biror narsa olib bo'ladimi kitobda?
Albatta, asosan studentlar, talabalar uchun, dirijor bo'laman degan talabalar uchun, dirijorlikni o'qiyman degan talabalar uchun mo'ljallangan. Lekin u shunday yozilganki, boshqa kasbli odamlar ham bu kitobni o'qisa qiziqish uyg'otadi.
Endi bu dirijorlik degan mana orkestrni boshqaradi va o'sha dirijorning mahorati bilan o'sha orkestr boshqariladi.
sizdan shu ma'noda boshqa savol so'ramoqchi edim. Demak, jamiyatni boshqarilishi masalalari, mana Rossiyadagi vaziyat o'zgaryapti demokratik tarafga. Har xil fikrlar aytilyapti. Kuzatyapsizmi buni bir jamoat arbobi sifatida?
Mening fikrlarim juda ijobiy.
Demak, Rossiyada ziyolilar oddiy aholi o'sha totalitarizm zanjirlarini uzmoqchi. Endi Rossiyadagi o'zgarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi? Zohid aka?
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda ham bu jarayon bo'lishi kerak. Endi qachon bo'lishi u albatta noma'lum, chunki unaqa jarayon bo'lishi uchun Rossiyaga o'xshab O'zbekistonda ham ruxsat berilgan oppozitsiya bo'lishi kerak. Oppozitsiya bizada siyosiy oppozitsiya shakllangan, tashkil qilingan, ruxsat berilgan siyosiy oppozitsiya yo'qligi uchun bu jarayon bizada hali bo'lishi qiyin. Hozircha yo'qda.
Endi keyingi 90 yillik tariximizda biz har doim Rossiya ta'sirida bo'lib kelganmiz. O'sha oktyabr to'ntarishidan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ldi, aytaylik. Undan keyin Gorbachyov perestroykasi davrida, undan oldin Xrushchyovlardagi o'zgarishlar har doim O'zbekistonda o'z aksini topgan. Ya'ni shu ma'noda bir yuqmaydimi degan ma'noda so'rayapman-da Zohirjon aka.
Men aytayapman-ku, shu jarayon O'zbekistonda bo'lishi uchun, O'zbekistonda ham bo'lishi uchun O'zbekistonda hukumat tarafidan ruxsat berilgan, registratsiyadan o'tgan oppozitsiya partiya bo'lish kerak, oppozitsiya guruhlar bo'lish kerak. Shu haqiqiy oppozitsion siyosiy partiyalar yo'q uchun bu jarayon hali beri bizada tus olmaydi deb men bilaman.
Endi sendan harakat, mendan barakat degan gap bor, ya'ni shu ma'noda ziyolilar yoki bir siz bilgan odamlarda bir o'zgarishlar istagi bormi? O'zgarsin deyaptimi yoki shunaqa boriga shukr deyashyapti?
Yo'q. Bunaqa oppozitsiya haligi o'zini o'ziga mustaqil fikr yurg'izadigan odamlar bizada ko'p, lekin ular birlashish uchun bir qandaydir hukumat tarafdan qarshilik ko'rsatish kerak emasda. Bizada hukumat tarafdan oppozitsiya fikr yurg'izishga juda qattiq qarshilik bor. Shuning uchun boshqa fikrdagi, hukumat fikridan boshqacha fikrda yuradigan odamlar bizada shakllanmagan, bizada tashkil qilinmagan deb bir-biri bilan uzoqroq gaplashadi, lekin ofitsialni ma'noda bizada siyosiy partiyalar yo'q. Shunisi juda qiyin. Mana shu bir sabab mana shunaqa demokratik jarayonni yuzaga keltirish bizaga hali noma'lum.
O'zbekiston xalq artisti Zohid Haqnazarov edi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Toshkentning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'tgan yil Orol dengizining qurigan qismining 16.7 ming gektar maydonda o'rmonzor barpo qilindi. Turkmanistonda politsiya bo'limlaridan biriga prezident otasining nomi berildi. Sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachyov Vladimir Putinning iste'foga ketishi kerak deb hisoblaydi. Eshitirishimiz davom etadi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 4-fevral kuni Putin tarafdorlarining Poklonniy gorida o'tkazgan namoyishda 140 ming odam ishtirok etgan. Yedinaya Rossiya partiyasi 4-fevral kuni Putin tarafdorlarining namoyishga chiqqan odamlar ma'muriy bosim va pul va'dasi bilan chiqarilganini inkor qilmoqda. Ayni paytda ozodlikka bog'lanayotgan rossiyaliklar buning aksini tasdiqlovchi ko'rsatma bermoqdalar.
7-fevral kuni ozodlikning Moskva byurosiga sim qoqqan odam o'zini ommaviy sahnalardagi aktyorlar bo'yicha brigadir Sergey Morozov deb tanishtirdi. U Yedinaya Rossiya buyurtmasi bo'yicha o'zi to'plagan odamlar 500 rubl pul uchun Poklonniy goraga kelgani, ammo ular va'da qilingan pulni ola olmaganlarini bildirdi.
На проведение митинга нужно было собрать 250 человек. Людям была установка, что оплата на каждого человека 500 рублей по окончанию.
2-fevral kuni menga Yedinaya Rossiyada ishlaydigan Jenya zakaz berdi. Men 250 ta odam olib kelishim kerak edi. Har bir qatnashchiga 500 rubldan, buning ustiga brigadirlik xizmati va'da qilindi. jang tugagach faqat 85 odamga pul berishdi. 160 odam xizmat uchun haq ololmadi. Bu Yediniy Rossiya xatosi. O'rtada vositachilar ko'payib ketgan. Bilishimcha aslida har bir qatnashchiga 1.5 ming rubldan va'da qilingan, ammo menikilarga 500 rubl to'lashdi. Aftidan Yediniy Rossiya o'z saylovchilariga nohalol munosabat qilmoqda. Dedi 250 odamni pul va'da qilib, Putin tarafdorlari mitingiga olib chiqqan Sergey Morozov. Unga ko'ra miting tugagach Yediniy Rossiyadagi buyurtmachilarga chiqishning iloji bo'lmagan. Hammasi so'zda kelishilgan. Tabiiyki, hech qanday yozma shartnoma yo'q. Biz Moskva prokuraturasiga murojaat qildik, ammo ular yozma dalil yo'qligi bois arizamizni ko'rib chiqishni rad qilishdi, deb qo'shimcha qiladi Sergey Morozov. Yediniy Rossiya partiyasidagilar odamlarni pul evaziga Putinni qo'llash uchun uyushtirilgan mitingga olib chiqish hollarini qat'iyan rad etishda davom etmoqda. Partiyaning Moskva bo'limi matbuot xizmati raisi Natalya Burtseva gapiradi.
Мы никого не принуждали, никакие договоры не заключали, ни устные, ни письменные. Единственное, естественно, всех приглашали.
Bularning hammasi fitna. Na partiya va na partiyaning qandaydir tizimlari, na og'zaki va na yozma ravishda birovni majburan mitingga kelish haqida kelishuv tuzgan. Bor gap, miting bo'lishini bilganimiz uchun unda qatnashishni xohlaganlarni taklif qildik. Istaganlar keldi. Bo'lgani shu. Qolgan gapning bari mishmish va to'qima. Har yil saylovoldi kampaniyasi davrida bunday voqealar bo'ladi va biz bunday narsalarga tayyormiz. Rasman sizga hech kimni mitingga chiqishga majburlamaganimiz va odamlarning Poklonnaya garaga o'z ixtiyori bilan kelganini aytishim mumkin, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yediniy Rossiya partiyasining Moskva bo'limi matbuot kotibi Natalya Burtseva. Ayni paytda Moskvadagi o'qituvchilar uchun ochilgan ishonch telefonlarini o'rganib chiqqan jamoatchilik palatasi 200 ga yaqin o'qituvchidan Poklonnaya garadagi putinchilar mitingiga chiqish uchun bosim o'tkazilganiga oid shikoyat tushganini bildirdi. Qaysidir o'qituvchiga mitingga chiqmasa ishdan haydalishi tahdid qilingan bo'lsa, boshqalariga mitingga chiqqanlik evaziga 2 kunlik dam olish va'da qilingan. Ayni paytda jamoatchilik palatasiga ko'ra, byudjet tashkilotlarida ishlovchi boshqa xodimlardan ham ayni shu mazmundagi shikoyatlar tushmoqda. Mos energo shirkati xodimasi Yelena ham o'zining 4-fevral kuni Poklonnaya garaga ma'muriy bosim ostida chiqqanini aytadi.
Поступил приказ в организацию и сообщили то, что нужно будет явиться такого-то числа, такое-то время будут организовываться сборы. Мы приехали.
Bizga falon kuni falon soatda falon joyga to'plandida qatnashish uchun kelish haqida buyruq berildi. Aytilgan payt aytilgan joyga keldik va bizni ro'yxatga olishdi. So'ngra bizni avtobuslarga solib, mitingga olib borishdi. Hech qanday tahdid bo'lmadi, ammo kelishning maqsadga muvofiqligi ta'kidlandi. Mitingga kelganlik uchun 2 kun dam olish berilishi haqida norasmiy va'dalar bo'ldi, deydi Ozodlik muxbiriga Yelena.
Rossiya bosh vaziri Putin tarafdorlari mitingiga chiqqan odamlar pulga chiqarilgani aytilmoqda. Ayni paytda tojik qo'shiqchisi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni mast etib qo'shiq aytdi. YouTube portalida paydo bo'lgan VVP qo'shig'ida Rossiyada eng tomoshabob qo'shiqlardan biriga aylandi va bu klip 2 kun ichida 500,000 odamning nigohiga tushdi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Годы, когда его не было одни заботы, страна в кризисе, народ страдал, и в это время Бог его послал. Заметили, когда он пришел во власть, в начале века и тысячелетия, он Божий посланник, и он многое даст. Приходом его во всем улучшение, хорошая стратегия, заметили.
Tojikcha ohangda kuylagan bu qo'shiqda Tolibjon Rossiya bosh vazirining haqiqiy sportchi va o'z xalqining farzandi ekan va o'z gapiga atvichat qilishini maqtaydi. Tojikistonlik mehnat muhojirlar harakati raisi Karomat Sharipov bu qo'shiqni ijobiy baholab, shanba kuni kengashda Putinni qo'llovchi bayonot qabul qilishini va bu marosimga Tolibjon Qurbonxonovning ham taklif etilishini bildirdi. Qo'shiqni tinglagan dushanbelik Sirojiddin Vladimir Putin haqiqatan Rossiyada mehnat muhojirlarga katta sharoitlar yaratgani uchun madh etishga loyiq degan fikrda.
Siyosati xuddi Putin va siyosati xuddi daruniy kishvari Rossiya mukordor nesti in problema shaxsiy ino. Ammo ba siyosati ki bomu modiro duralmo zinagi dore mor ijoza dodan masalan,
biz Putinning siyosati va umuman Rossiya siyosati bilan ishimiz yo'q. Bu ularning shaxsiy masalalari. Ammo bizga shunchalik imtiyozlarga ijozat berayotgan siyosat, vizasiz, ishga ruxsatnomalarsiz necha yillardan beri ishlayapmiz. Buning hammasi albatta bizga yaxshi. Fikrimcha, Vladimir Putin oxirgi paytlarda Rossiya siyosiy sahnasiga chiqayotgan va oldin bo'lgan siyosatchilar orasida eng ma'qulidir, dedi Sirojiddin. Qo'shiqni tinglayotgan rossiyaliklarga ko'ra, Qurbonxonovning Putinga bag'ishlab kuylagan bu qo'shig'i teskari natija bera boshlagan. Aksar tinglovchilar balandparvoz so'zlar bilan biroz beo'xshov yozilgan bu qo'shiq shu yilning 4-martiga belgilangan prezident saylovi oldidan Vladimir Putin reytingini yanada pasaytiradi degan fikrda. Rossiyalik jurnalist Aleksandr Plyushev o'z shaxsiy blogida Qurbonxonovning qo'shig'ini Putinga qarshi tarixdagi ajoyib qo'shiq deya ta'rifladi. Bloger Aleksey Navalniy esa Tolibjon kuchanmasdan Putin atrofidagi laganbardorlardan ham o'tib ketdi, deb yozdi. Qo'shiq muallifining Putinga minnatdorchiligini tushunaman. Mahalliy aholi ruslar haqida qayg'urishidan ko'ra, Vladimir Putin turli kelgindilarga yashash uchun ajoyib sharoitlar yaratib berdi, deb yozadi Rappan deb tanishtirgan internet muxlisi. Bunga javoban Stas Mikhailov ham Imomali Rahmon haqida qo'shiq yozsin, deya taklif qiladi Sarzada. Ayrimlar VVP videoklipi Putinga qarshi kuchlar tomonidan yaratilganiga shubha bildirmaydi. Bu trolling, bunda g'arbning qo'li bor, deya ogohlantiradi Rufus. Podshohlarga madhiya va hamdu sanolar aytishi borasida o'zbekistonliklar ham tojikistonliklardan ortda qolmaydi. Chechenistonning Moskvaparast prezident Ramzan Qodirovning xos ziyofatlarini obod qilgan toshkentlik Sug'diyona Checheniston xalq artisti bo'ldi. Hozirda endi o'zbekistonlik Sanjay ismli qo'shiqchi Ramzan Qodirov, uning otasi Ahmad Hojini ulug'lovchi qo'shiqlar kuylayotgani haqida Ozodlik oldin ham xabar berdi. Ozodlik radiosi. Masalan,
и всё больше развивает ВВП. Спас народ ВВП.
Men Umidbekning lavhasiga qo'shimcha qilib bu maqolaga kelgan sharhlardan bittasini o'qib bermoqchiman. Bu so'tak oldingi akasiga o'xshagisi kelgan ko'rinadi. Oldingi akasi Jimmy Jimmy hacha hacha deb qovun tushirgan edi. Bunisi esa Putinni paslanni yana payg'ambar elchi deb qovun tushiribdi. Imomali Rahmon tezkor chora ko'rmasa, uchinchisi ham qovun tushirishi mumkin ehtimol. Gollivudni orzu qilgan bo'lishi mumkin. Orziga ayb yo'q deb yozadi qozi qora xoniylardan. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. 3 egizak tug'ilgan oila davlatdan yordam kutmoqda. 2010-yil oxirida Sharisadlik Suyunovlar oilasida tug'ilgan Hasan, Zuhra va Zahroni boqish uchun o'qituvchi ota Hamza Suyunov bugun Rossiyaga mardikorlikka ketishga chog'lanmoqda. Hozirda davlatdan yordam kutayotgan Suyunovlar oilasining qarzi 12 million so'mdan oshib qolgan. Ozodlik 3 egizak Suyunovlar oilasi haqida maxsus eshitirish tayyorladi. Hozir ushbu lavhani efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Xushxabar. 3 egizak kutyapsiz.
Toshkentning Sirg'ali tumanida yashovchi Suyunovlar oilasida ulg'ayayotgan Anvarbek 2 yoshdan o'tganida muxlisa yana homilador bo'ldi. Oila boshlig'i Hamza bu xabardan sevindi. Muxlisaning homilasi 5 oylik bo'lganda er-xotin kutilayotgan o'g'ilmi yoki qizmikin degan xayol bilan mahalliy poliklinikalardan biriga borib, UZI tekshiruvidan o'tishdi. Ularni katta yangilik kutayotgandi. O'sha kunni oradan 2 yil o'tib eslayotgan Hamza Suyunov hali ham hayajondan entikadi.
Shu UZIga borganda mendan o'zi tekshiradigan doktorimni tekshirdi-da, keyin meni chaqirdi. Egizak farzand ekan dedi. Men xursand bo'ldim. U egizak deb ikkita deb aytgan ekan menga. Keyin yana mana ko'rasiz o'zingizdan apparati bilan tekshirib, mana birinchisi, mana ikkinchisi deb turdi va ikkinchisi ham bor ekan. 4-uchini ham qidirish kechib ketdi. Uchtaligi o'zi nima qilib, o'shanda o'zi odam o'zini yo'qotib, xursandchilikdan xonaga ketib joylaga.
Hamza xotinning homiladorlik paytida unga alohida e'tibor qaratdi. Homilalar 8 oylik bo'lganda muxlisa shifoxonaga yotdi.
Quvonch, Hasan, Zuhra va Zahro tug'ildi.
Egizaklar vaqt soatida tug'ildi. Er-xotinning quvonchi ham cheksiz bo'ldi.
Ha, xursand bo'lib endi o'zingizga xursandchilik. Hozirgacha xursandmiz, shundayin farzand berganman. Tug'ilishda kesir va yordamida doktorlar kesir va qilib tug'dirishdi o'sha vaqt bo'lganda. O'zi endi tug'olmaydi, onasini o'zi ham nozikkina ayol. Shu kesir va qilib tug'dirib olishdi, shu bordik. Men kirasam deyishdi, o'zi qondan qo'rqaman. Men aytdim, yo'q, o'zingizga endi qo'llab-quvvatlasin dedim, turdim bir chetda zo'rada.
Egizaklar 1 o'g'il, 2 qiz tug'ildi. Ularga Hasan, Zuhra va Zohra deb ism qo'yishdi.
Tashvish, egizak boqish.
Bir emas, 3 beshik olindi. 3 beshikni qo'shib, bir-biriga ip bilan bog'lab qo'yishdi. ipni tortganda uchala beshik birdan tebranib, egizaklar tinchlantirilar edi. Muxlisaning suti uch bolaga yetmagani uchun chaqaloqlarni sun'iy oziqlantirish yo'lga qo'yildi.
Uchta beshikni bir-biriga qo'shib qo'yadilar, bittasini teratar. Sun'iy smes ichganda, uchta baklashgan shunda og'ziga to'g'rilab qo'yib, boylab qo'yardi, mana shunaqa qilib, buni ichib, o'zi uxlab qolardi. Dorvachiga yenda olib qo'yardi.
Muammo moddiy yetishmovchilik.
32 yoshli Hamza oddiy o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Muxlisa esa uybekasi. Hamza Suyunov asli Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan. Hozirda Toshkentdagi kollejlardan birida dars beradi. Bugungi kunda Suyunovlar oilasi Sirg'alida bir tanishining uyida ijarada yashayapti. Hamzaning aytishicha, bugun ko'pchilik boshdan kechirayotgan turmush qiyinchiliklari uning oilasi tirikchiligida ayniqsa bilinmoqda.
Tug'ilgandan boshlab mana singlisi berib borilgan. U singlisi 15 ming so'm tursa, har kuni bitta singlisi ichish shart. Bittadan kamda-kamda qiladi-da. Bu keyin pampers, shu 30-ta pampers olingan. Qilib kuniga 20 mingdan xarajat ketavergan-da. Mana shu bitash bo'lgungacha mana shu holat takrorlanavergan.
Egizaklarda kalsiy moddasi yetishmovchiligi aniqlangach, ularni har 3 oyda bir marta shifoxonada davolatish ehtiyoji tug'ildi.
Undan qilib yordam so'rab, bir amallab shu darajaga olib keldik, bolalarga bir yoshdan oshdi. Endi moliyaviy jihatdan shu undan qarzdor bo'lib qolganimizda shu moliyaviy tarafdan qiyinchilik.
Umid moddiy ko'mak izlab.
Egizaklar tug'ilganda Hamzaning ishxonasidan 271 ming so'm suyunch puli berildi. Hamzaning aytishicha, shundan keyin na mahalla, na ishxona, na davlatdan biror moddiy yordam berilmagan.
Suyunch pulidan keyin mana haligacha bolalarni pulini ololganimiz yo'q. Toshkentga kelsa Toshkentdan biz bermaymiz, boshqa mahalladan deydi, boshqa mahallaga borsak, premiyning boshqa propiskada ekansan deydi, Qashqadaryoga bor deydi, Qashqadaryoga borsak bizda yo'q deydi. Prezidentimizga yozdim, bosh vazirga, Oliy Majlis Senatiga, Ombudsman misoqlarni himoya qilish 13 mingga, keyin hokimiyatga, o'zimizni Toshkent shahar hokimiyatiga.
Tanish bilishlardan olgan qarzlarni to'lash iloji topilmagandan keyin Hamza hatto oddiy xalq orasida boyata deya tanilgan Salim Abduvaliyev uyiga ham yordam so'rab borishga botinadi.
Boyatamizni uylariga peshkon bordim, lekin shunaqa peshkon borishgacha sharoit bo'lmagandek tufayli Salim boy uylariga bordimda. Axronalar yo'q, ular chetga chiqqanlar, hozir yo'q dedilar, keyin qaytib keldim.
Umidsizlik. Endi qayga bosh uray?
Bugun Hamzaning jami qarzi 12 million so'mdan oshib qolgan.
Davlatimiz 95-yilda bo'lsa kerak deb o'ylayman, o'sha paytda 3 xonali uy berishgan ekan. Shu farzand tug'ilgan bir oilaga. Men o'shani ham so'rashni xohlamadim-da, lekin men bu 10 milliondan oshib ketdi, 12 million yaqin qarzga kirib qolganman. Ana shu qarzimni qutilsam mayliz deb harakat qilyapman hozir.
Moddiy muammolar girdobidan chiqish yo'lini topa olmagan Hamza Rossiyaga mardikorlikka ketib pul ishlashni ham niyat qildi.
Biroq chet davlatdan agar Rossiyadan nimoqchiman, misol uchun qora ish bo'lsa ham qay chetyorga ketib ketdim, nomar.
So'ng so'z oila mustahkamligi dars ketay deyapti.
Qahramonimiz Hamza Suyunovdan suhbat so'ngida mustahkam oila yilida oilangizni mustahkam deya ayta olasizmi deya so'radik.
Endi men bu savolga o'zimni oilamni nima bo'lsa ham mustahkamlayman deb ayta olaman. O'zimni oilamni mustahkamlayman, Xudo xolasi deb ayta olaman. Bu ahvolda mustahkam bizni nima deydi? Mustahkamga o'xshayaptida bizni.
Ozodlik O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligiga murojaat qilib, uch egizak tug'ilgan oilalarga beriladigan ijtimoiy yordam masalasi borasida so'radi.
Avvalo bularga suyunch puli, ishlasa ish joyidan, ishlamayotganlarga byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bor. Har bir rayonda shular orqali suyunch puli beriladi. Suyunch pulini endi uni bir xil, uchta tug'sa ham, ikkita tug'sa ham bir xil. Suyunch pulida bola soniga qaramaydi uni. Keyin 2 yoshgacha nafaqa murojaat qilsalar, mahallada o'sha daromadlarni hisoblab belgilangan mezon bor. O'sha mezon o'sha 70 mingdan kamroq bo'lsa daromadlari onaga nafaqa tayinlanadi. 2 yil mobaynida nafaqa berish mumkin. Onaga faqat bola soniga qarab emas bu ham.
Demak, O'zbekiston qonunchiligida 3 egizak tug'ilganga alohida biror bir ijtimoiy yordam ko'zi tutilmagan.
Yo'q, uni alohida yo'q. Bemalol nechta tug'sa tug'averadi. Alohida yo'q.
Bu O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining ayrim sabablarga ko'ra ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi bergan javoblar edi.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida. Avtohalokatda Konimex tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i halok bo'ldi deya xabar berdi Navoiy viloyatining Konimex tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Uning aytishicha 29 yanvar kuni Konimex tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i va yana 3 kishi o'tirgan Matiz avtomashinasi muzlamada Mercedes avtobusiga borib urilgan, oqibatda Matiz haydovchisidan tashqari hamma halok bo'lgan.
Yaqinda 29 yanvarda Konimex tumani ichki ishlar boshlig'i Rahimov Alek Turabovich, qaynukasi Hikmatulloh, yana ichki ishlar vazirligidan bir kishi, yana bir Zarafshon hokimi muavini avariya bo'ldida, Konimex tumanining yo'lida, Karakata yo'lida. Matiz avtomashinasi borib, bunaqa bo'lgan Mercedes.
Bular Mercedesda bo'lganmi?
Mercedes. Ya, bular Matizda bo'lgan. Mercedeski ag'darilgan, uning ustiga tachog'ini chiqarib tashlagan. Ya'ni Rahimov Alek Turovich o'ldi, nasmi. Uni qaynukasi Hikmat degan u ham nasmi o'ldi. Toshkentdan ichki ishlar vazirligidan kelgan u ham o'ldi. Yana bir yonida shofyor edi, Matiz shofyor kirib qolgan.
Deydi Konimexlik tinglovchi. Ozodlik radiosi bu voqeani tekshirish uchun Konimex tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildi. Biz bilan suhbatlashgan navbatchining aytishicha, bu voqea 30 yanvar kuni sodir bo'lgan. Avtohalokat natijasida Konimex tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Oleg Rahimovning qaynog'asi, tuman hokimi o'rinbosari va Toshkentdan kelgan mehmon O'z sanoat qurilish bank mulozimi voqea joyida halok bo'lgan. Militsiya bo'limi navbatchisi avtobusdagi yo'lovchilarning hammasi sog' omon qolganligini aytdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi. Ehtirosli sevgi mustahkam bo'lmaydi, deydi chiroqchilik O'zbek bobo.
Avtobusda ketyapman endi, bir Farg'onada Zikrulloh xon bilan Buxoro qizi o'rtasidagi ekran paxtaga o'z munosabatimni bildirmoqchi edim. Zikrulloh xon ismlariga qaraganda bu kishi Muhammad payg'ambarning avlodidan bo'lsa kerak, endi bu ehtimol Xo'jadir, ehtimol Saiddir, u kishi asl nimasi, dilidagi gapi Qur'oni Karimga asoslanib gapiryapti. U kishining bitta Zikrulloh xonning bir xatoga yo'l qo'ydi. U kishi sevishganlar sevishdimi, u tamom uning dilida shahvoniy his bor degan gapni aytib yubordi. Shoshganidan bo'lsa kerak, unday demasligi kerak edi. Buxoro qizi ham ochiqqa keldimi, zinaning savobchilariga erkaklar bosh savobchi deb atadi. U kishi ham bir xatoga yo'l qo'ydi, chunki xalqimizda bir shunday bir naql borki, xunajin ko'zini sizmasa buqa ipini izmasdeydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda erkaklar deb aytib qaralmasi kerak. Mening asosiy o'zimning fikrim, sevishganlar kunini an'anaviy tushga kiritish kerak deb o'ylayman. Chunki sevishishdan asosiy maqsad mustahkam oila qurish maqsadi bo'ladi. Endi sevishish ikki xil bo'ladi. Muhabbat va e'tiroz orqali sevishishlar borki, e'tiroz asosida sevishganlar ajralib ketadi. Mustahkam oila qurishda sevishganning roli kattaligini, agar menga vaqt bersangiz, 14 fevral kuni bir 10 minut vaqt bersangiz, sevishib turmush qurganlarning ijobiy tomonlarini aytib o'tish niyatim bor.
Nasib qilsa 14 fevral kuni O'zbek bobo bilan bo'lanishga harakat qilamiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa namanganlik Anvar. Uning aytishicha muhabbatning rahmoniy bo'lgani yaxshi.
Endi bu narsani endi davlatimiz shart deb hisoblamabdi, jum bo'lib ketishini oldini olgan holatda shu narsani taqiqlabdi. Biz bu narsaga qo'shilamiz albatta. O'zim 4 farzandliman, 4 bolaning otasiman. Muhabbatni endi birov uchun sihor qilib ko'chada ko'rsatish menimcha shart emas albatta. Muhabbat oilali inson uchun har kuni bo'ladi muhabbat. Shuning uchun buni birovlarga ko'rsatib, yo yoshlarni bir uchrashuvga chiq deb, benigoh yo uylanmasdan oldin shunaqalarga umuman biz qarshimiz. Marg'ilon akamni fikrlariga men qo'shilaman. Endi muhabbat rahmoniy bo'ladi, shaytoniy bo'ladi. Menimcha hammasi muhabbat, menimcha rahmoniy bo'lsa ma'qulroq deb o'ylayman.
Dedi namanganlik Anvar. Muhabbatning pokligi yoshlikda olgan tarbiyaga bog'liq dedi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan 17 yoshli Zohidjon.
To'g'risi, kechagi Buxoro g'opamizning fikrlariga to'g'ri qo'shilaman, chunki sevgi muhabbat bu bo'ladigan narsa. Bo'lsak, misol uchun sevgi muhabbat to'g'ri endi u faqat zino ishlari haqida ham kecha gap bo'ldi. Endi bu narsa to'g'risini aytsam odam o'ziga bog'liq. Odam o'zi xohlamasa hech qachon bu narsa bo'lmaydi-da. Endi odam o'zining xohishiga bog'liq va yoshligidan olgan tarbiyasiga bog'liq. O'sha ota-onasi o'rgatgan qanaqa bo'lishi, o'sha narsaga bog'liq deb o'ylayman. Endi balkim o'sha Farg'onalik akamizni o'sha tomonlarda balki shunaqadir. Nima deydi? Ota-onasi stop bergan qizga uylanadi-yu, shunaqa bo'ladi. Endi nima deydi? Yashaydigan farzandni o'zlarida baribir ota-onasi qachondir vafot etadi. Bu hayot qonuni. Yashaydigan baribir o'zlarimiz xohlaganimizga uylanmasa, misol uchun birov yaxshi ko'rib uylanmasa, endi nima deydi? Xullas, hayotda juda kechish mumkin-da oila.
Deydi Samarqandlik Zohidjon. Boshqa qavmdan bo'lib qolishdan xudo saqlasin, deydi Vladivostokdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdulloh.
Mavzu haqiqatan ham yaxshi, bunaqa bahslar albatta bo'lib turish kerak. Men ham siz internetda az o'qidim sizning sahifangizdan. Shu haqiqatan ham shunaqa tarixiy nasroniylarda anaqasi yozilgan ekan, men ham birinchi marta buni o'qib turibman. Albatta to'g'ri ko'tarilgan mavzu, bunaqa bahslar bo'lib turish kerak yoshlarda.
Yo'q, endi nima o'zingiz nima deysiz endi? O'z ikki og'iz munosabatingizni ayting-da, masalan shu Valentin kuni bo'lish kerakmi yoki bo'lmaslik kerakmi? O'zbekiston
bo'lmaslik kerak. Bo'lmaslik kerak, chunki payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganki, farzandlarda kim qaysi qavmda o'zini o'xshatsa, bu o'sha qavmdandir. Biz agar islom diniga e'tiqod qiladigan bo'lsak, shu payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan kunlarni bayram qilish kerak, juma kunimi, boshqa it kunlarini boshqa kunni bayram qilsak, boshqa bir guruhlarni anaqa qilsak, biz o'sha qavmdan bo'lib qolishdan xudo saqlasin.
Deydi Vladivostokdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdulloh. Qizlarimiz erkin bo'lishi kerak, deydi bas maydoniga munosabat bildirar ekan Tojikistonning Jabbor Rasulov tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdug'ani Sulaymonov.
Ha, yetirab nimani ishda bo'lganini bildik-ku.
Bu
nima Den Valentin bo'lsa?
Bas maydoni.
Buxorolik qizning fikrlari juda menga ma'qul keldi, shunga qo'shilaman deb aytmoqchi edim-da.
Nimasi ma'qul keldi endi?
Bu gaplar hamma to'g'ri. Men zot hozir taraqqiyotni aqiyat surib bo'lmaydi ba'zi nima desangiz rivojlanish bo'lyapti. Men agar shu balki odam bordi-ku. Ha, zikrulloh. Agar ular bo'lsa, mana uni yetaksa muhabbat bo'lmagan narsa bo'lsa, agar ashullarimiz ham hamma narsa muhabbat bilan, muhabbat hayot bo'lmaydi ba'zi. Bu qizni juda to'g'ri aytdi. Hamma narsaga u chegarasi bor degandan, muhabbatga agar bo'ldi shundoq bo'lsa, endi qizlarimiz qayerda o'qishga o'qimasligi kerak, boshqa qilmasligi kerak. To'g'ri va to'g'rimi? Bu odam qizishib ketdi, lekin bu Buxoro qiz haqiqatan yaxshi ekan. O'zini sansirab aytdi, o'zini tutib oldi, lekin shu qizning nimasiga men qoyil qoldim. Yaxshi gapiryapti, juda menga ma'qul keldi.
Deydi g'olakandozlik Abdug'ani Sulaymonov. Farg'onalik Ma'rufjon Abdurahmonov fikricha ayollarni bir kun emas, balki yilning 365 kuni ham sevib ardoqlash kerak.
1997-yilda bir guruh chet ellik olimlar bilan birgalikda shu muloqotda bo'lganimizda bir necha oy davomida Farg'ona davlat universiteti qoshida xalqaro ta'lim programmasi bo'yicha o'qishdi. Ular bizni odatlarimizni hammasini o'rganib ketishdi. Lekin 8-chi marta kelganda hammasi garang bo'lib qoldi. Bu qanaqa bayram? Bu qanaqa bayram? Deydi angliyaliklar ham, irlandiyaliklar ham, fransiyaliklar ham aynisi hayron bo'ladi. Bizda deydi 8-chi marta emas, bir yilda bir marta emas, biz har kuni ayollarni sevamiz, deyishgan edi. O'shanga o'xshab aytmoqchimanki, 14-chi fevral bu Valentin kuni, ya'ni sevishgan gullar kuni deb aytasizlar. Bir kun sevib qolib, keyin orqasidan men sevaman, sen sevasanmi deb ashullarda aytib gul ko'tarib yurgandan keyin umr bo'yi sevgan insonini ardoqlash, hurmat qilish judayam zarurroq ekan degan xulosaga kelganmiz haqiqatan.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. Hurmatli tinglovchi, bas maydoniga bildirgan fikrlar bilan dasturimizning keyingi soatida ham tanishtiramiz va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar bildirgan fikrlar bu ularning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.